kas iegūs un kas zaudēs no attālinātā darba, turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pelane no Latvijas Radio.
Covid-pandēmija ir būtiski mainījusi veidu, kā strādā vai varētu strādāt daudz uzņēmumu. Ir radies pat jauns termins – hibrīddarbs, kas nozīmē, ka daļu savu laiku darbinieks pavada uzņēmumā, tieks un klātienē apspriežas ar kolēģiem un klientiem, bet daļu laika strādā attālināti no mājām. Biroja apsaimniekotāji, kuri jau ir pārdzīvojuši pirmo pandēmijas radīto šoku pagājušajā gadā ar tukšiem ofisiem, tagad lauza galvu, ko nozīmē šīs jaunās tendences.
Mēs vakar runājām par to, ka ļoti daudz cilvēku pat nevēlas atgriezties darbvietā un būt ar mieru vairāk strādāt no mājām. Ja jau daudzi nevēlas atgriezties birojos, tad ko, jāklapē tas kantorītis ciet?
Labā ziņa, par kuru vēl daudz šaubījās pērn, gan ir tā, ka biroji būs vajadzīgi arī turpmāk. Uz pilnībā attālināt darbu, kam nav vajadzīgs nekādas kopējās telpas, visdrīzāk pāries salīdzinoši mazu un specifisku jomu uzņēmumu ar nelielu strādājušo skaitu. Lielais jautājums gan uzņēmumu vadībai, gan biroja ēku īpašniekiem pašlaik ir, cik lielas telpas ir nepieciešams attālinātā un hibrīda darba apstākļos.
Proti mazākas telpas, mazākas izmaksas?
Uzņēmumiem pilnīgi noteikti. Vēl gan ir ļoti daudz neskaidrā, un vienīgā droša atbilde pagaidām ir, ka vairs nav būtisks atsevišķs galds katram birojā strādājošajiem, un daudz lielāku nozīmi savukārt iegūst telpas sapulcēm un citām kopdarbu formām. Tāpat tiek pieļauts, ka viena liela centrālā biroja vietā lielie uzņēmumi var izvēlēties veidot mazākus reģionālos birojus vai kopdarbu telpas, rēķinoties ar savu darbinieku dzīvesvietām. Konsultācija kompānija McKinsey pērn lēs, ka biroja platības varētu samazināties par aptuveni 30%. Savukārt pētījumā, kas veikts tieši par Rīgas biroju tirgu, ir atzīts, ka uzņēmumi pašlaik ir daudz piesardzīgāk, plānojot pārcelšanos uz jaunām telpām un ņem papildus laiku pārdomām. Turklāt jau pašlaik tiek meklēts vidēji par 10-20% mazākas telpas nekā pirms pandēmijas.
Kas varētu būt galvenie ieguvēji no tā, kā mainīsies šīta mūsu strādāšana nākotnē?
Līdz šim vienmēr ļoti pesimistiskas prognozes ir izteikts par to, kas gaida lauku reģionus. Un tieši attālinātais darbs tiem dod jaunu iespēju. Ja iepriekš daudz tika runāts, ka laukos nav pietiekama liela darba iespēja, tad tagad galvenais jautājums ir, vai reģionos ir patīkama dzīves vieta. Par līdzīgām norisēm liek domāt arī centrālās statistikas pārvaldes dati. Tie liecina, ka šā gada sākumā, salīdzinot ar pērnā gada sākumu, mājsaimniecības skaits bija samazinājies visās Latvijas lielajās pilsētās izņemot Jūrmalu. Tradicionāli mājsaimniecības skaits ir audzis pierīgas pašvaldībās. Tomēr aizvadītā gada laikā ir iezīmējusies tendence, ka mājsaimniecības skaits kaut nedaudz, bet ir pieaudzis arī no Rīgas tālākās vietās, piemēram Aizkrauklē, Burtniekos, Engurē, Limbažos, Salacgrīvā un citur. Vai reģionu spēs izmantot attālinātā darba radītās priekšrocības un piesaistīt jaunus iedzīvotājus, gan rādīs laiks.